Thanks for listening.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអនុម័តរបស់ចិនលើច្បាប់សន្តិសុខជាតិសម្រាប់ដែនដី Hong Kong បណ្ដាលឲ្យមានការជ្រួចជ្រាលរបាយការណ៍ថាភាពជំពាក់លើសលប់ក្នុងវិស័យកាត់ដេរនាំឲ្យកម្មករត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងខ្ចីគេបន្ថែមដើម្បីសងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជំងឺ COVID-19 បង្កឲ្យមានការច្នៃប្រឌិតថ្មីផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអង្គាសប្រាក់របស់ប្រទេសចិនដើម្បីជួយអង្គការ WHO បានប្រាក់តិចជាងការប៉ងប្រាថ្នាការចាប់ខ្លួននិងការផ្អាកអាជ្ញាប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយបង្ហាញពីការបង្ក្រាបរបស់វៀតណាមទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានក្រុមបុគ្គលិកពេទ្យថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មិនងាយនឹងបញ្ចប់បានទាំងស្រុងនោះទេលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរចិនបានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិសម្រាប់ដែនដី Hong Kong ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការជ្រួចជ្របល់ពួកអ្នកសង្កេតការណ៍បាននិយាយថាការធ្វើដូច្នេះមានន័យថាជាការបញ្ចប់គោលការណ៍ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដែលចក្រភពអង់គ្លេសបានយល់ព្រមជាមួយចិនមុនពេលប្រគល់ក្រុងនេះទៅឲ្យអាជ្ញាធរចិនវិញអ្នកស្រី Vernayu រាយការណ៍ពីទីក្រុង Hong Kong ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សភានៃប្រទេសចិនបានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិមួយដ៏ចម្រូងចម្រាសសម្រាប់ដែនដី Hong Kong បណ្ដាលឲ្យមានការជ្រួលជ្រាលក្នុងចំណោមក្រុមសកម្មជននិងពលរដ្ឋសាមញ្ញការអនុម័តច្បាប់នេះបណ្ដាលឲ្យក្រុមសកម្មជនមួយចំនួនបិទជាមិនទាន់ហើយនាំឲ្យមនុស្សនាំគ្នាលុបចោលនូវអ្វីដែលពួកគេបាន post តាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដោយសារប្រួយបារម្ភថាវិធានការថ្មីថ្មីទាំងនេះអាចនាំឲ្យពួកគេត្រូវជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួជាផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាអង្គភាពជាន់ខ្ពស់ខាងតាក់តែងច្បាប់នៃប្រទេសចិនគឺគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាជាតិរបស់ប្រជាជនបានអនុម័តវិធានការនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារទី30ខែមិថុនាហើយប្រធាននាយកប្រដីស៊ីជីនពីងបានចុះទៅលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជាមួយគ្រប់គ្រងច្បាប់នេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួបាននិយាយថាវិធានការថ្មីនេះនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីមួយនៃច្បាប់ជាតិដែលត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធមួយនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញតូចមួយរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាច្បាប់ជាមូលដ្ឋានបើតាមអ្នកស្រី Carrie Lam ប្រធានប្រតិបត្តិនៃដែនដី Hong Kong ថាច្បាប់នេះចូលជាធរមាននៅយប់ថ្ងៃអង្គារម៉ោងក្នុងស្រុកមួយថ្ងៃមុនខួបឆ្នាំទី23នៃការវិលត្រឡប់របស់ក្រុង Hong Kong មកឋិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិនវិញដោយមានគោលដៅបញ្ឈប់បាតកម្មដែលជាញឹកញយមានអំពើហិង្សានៅក្នុងចលនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឲ្យកកល្អក់ដល់ស្ថានភាពនៅហុងកុងកាលពីឆ្នាំទៅមិញសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យការទាមទារបំបែកទឹកដីរបស់ប្រទេសវិធង្សនាភេរវកម្មនិងការខុបខិតជាមួយកម្លាំងបរទេសជាឧក្រិដ្ឋកម្មទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកលីសានឈូប្រធានគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៃសភាជាតិរបស់ប្រជាជនចិនដែលបាននិយាយថាច្បាប់នេះបានអនុម័តគោលការណ៍នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មមនុស្សមួយក្រុមតូចដើម្បីការពារមនុស្សភាគច្រើនលោកបានថ្លែងថាចំណាត់ការនេះនឹងថែរក្សាសន្តិសុខរបស់ប្រទេសនិងស្ថិរភាពរយៈពេលយូររបស់ដែនដី Hong Kong គេមិនបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីអត្ថបទទាំងស្រុងនៃច្បាប់នេះទេក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ នៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីប្រភពដែលបាននិយាយថាមេដឹកនាំកំពូលនៃក្រុងហុងកុងនិងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិហុងកុងនាំមុខដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងហុងកុងអាចបញ្ជូនករណីខាងសន្តិសុខជាតិធ្ងន់ធ្ងរទៅឲ្យតុលាការក្នុងប្រទេសចិនដីគោកដើម្បីកាត់ទោសនៅក្រោមកាលៈទេសៈពិសេសសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងមូលដ្ឋាននិយាយថាការដាក់ទោសសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មខាងសន្តិសុខជាតិនឹងមានពីការជាប់គុកពី3ទៅ10ឆ្នាំហើយមានការដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិយាយថាទោះណាជាច្បាប់នេះមិនត្រូវសន្មតថាត្រូវអនុវត្តដោយការត្រឡប់ក្រោយក៏ដោយក៏សកម្មភាពតាំងពី2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែលបានធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់រដ្ឋអាចត្រូវប្រើប្រាស់ជាភស្តុតាងនៅក្នុងតុលាការលោក Henry Tang ជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៃអង្គការសន្តិសុខពិគ្រោះយោបល់ខាងយុបាយរបស់ប្រជាជនចិនដែលជាអង្គការផ្ដល់យោបល់លោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិករថាប្រទេសចិននឹងអនុវត្តយុត្តាធិការតែទៅលើករណីមួយចំនួនតូចដែលរដ្ឋាភិបាលហុងកុងគ្មានសមត្ថភាពឬគ្មានអំណាចដោះស្រាយតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះពួកសកម្មជននយោបាយវ័យក្មេងលេចមុខខ្លាំងដែលមានរួមទាំងលោក Joshua Wong លោក Nathan Law និងតញ្ញា Agnes Cho បានប្រកាសថាពួកគេលាលែងចេញពីក្រុមពួកគេមានឈ្មោះថា Demosisto ហើយក្រុមនេះក៏បានប្រកាសដែរថាគេរំសាយហើយអង្គការដែលគ្រប់គ្រងការទាមទារឯករាជ្យ2គឺរណសិរ្សជាតិហុងកុងនិង Student Localism ក៏បាននិយាយដែរថាគេក៏នឹងរំសាយដែរលោកវងដែលមានអាយុ23ឆ្នាំបាននិយាយតាមទំព័រ Facebook របស់លោកថាសម្រាប់ពួកសកម្មជនដែលចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាជាការភ័យខ្លាចបាត់បង់ជីវិតមិនមែនជាការលែងឆើតទៀតហើយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាពួកសកម្មជនទាំងនេះប្រឈមនឹងការជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារការសាកសួរចម្លើយក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងពិសេសនិងការបញ្ជូនទៅកាត់ទោសក្នុងប្រទេសចិនថែមទៀតផងបណ្ដាញផ្សាយពលមេរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនបានចោទប្រកាន់ច្រើនដងប្រឆាំងនឹងលោកវងនិងអិសាជនលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់សំខាន់ឯទៀតដូចជាលោក Jimmy Lai និងលោក Martin Lee ជាដើមថាខុបខិតជាមួយប្រទេសមហាអំណាចបរទេសដោយសារការតាក់ទងរបស់ពួកគេជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសឯទៀតការខុបខិតជាមួយបរទេសជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយក្នុងបណ្ដាឧក្រិដ្ឋកម្ម4ក្នុងសន្តិសុខជាតិមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ថ្មីនេះលោកវងបាននិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងពិតប្រាកដអំពីអ្វីដែលនឹងកើតមាននៅថ្ងៃស្អែកទីក៏ប៉ុន្តែឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រហុងកុងនិងមន្ត្រីកំតិកដោយច្បាប់សន្តិសុខជាតិមួយឬច្បាប់អាក្រក់ឯទៀតដោយលោកបដញ្ញាថានឹងបន្តការប្រយុទ្ធដើម្បីជំនឿរបស់លោកតាមសមត្ថភាពផ្ទាល់របស់លោកពលរដ្ឋហុងកុងសម័ងនិយាយថាពួកគេក៏ព្រួយបារម្ភដែរអំពីការបាត់បង់សេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងវិធានការច្បាប់អ្នកសិក្សាវិទ្យាល័យម្នាក់ដែលថាលោកឈ្មោះ Michael បាននិយាយថាខ្ញុំភ័យខ្លាចអាជ្ញាធរទោះជាគេនឹងប្រើច្បាប់នេះតាមបែបណាក៏ដោយយើងមិនដឹងពីណាយើងធ្វើខុសច្បាប់នោះទេចាប់តាំងពីពេលនេះទៅយើងត្រូវតែរៀនអំពីការនៅរស់នៅបែបណានៅក្រោមអំណាចផ្ដាច់ការ Michael បានថ្លែងថាលោកនិងមិត្តភ័ក្ដិច្រើនអ្នកបានលុបចោល post តាមបណ្ដាញសង្គមដោយខ្លាចក្រែងត្រូវចាប់ប្រកាន់ក្រមច្បាប់ថ្មីនេះបើតាមការពន្យល់មួយអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែលបានត្រូវចេញផ្សាយការពីពេលថ្មីនេះចែងថាវិធានការសន្តិសុខជាតិនេះក៏ត្រូវសន្មតដែរថាអាចធំជាងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហុងកុងបើសិនជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាជាតិរបស់ប្រជាជនមានអំណាចបកស្រាយវិធានការថ្មីនេះអ្នកសៃឡាំបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងនឹងបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខជាតិក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតាមដែលអាចធ្វើបានហើយថាអ្នកសៃ និងធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាកងអង្គភាពនៃកងកម្លាំងប៉ូលីសហុងកុងនិងក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងទទួលខុសត្រូវដល់ការអនុវត្តមេត្រាពាក់ព័ន្ធក្នុងច្បាប់នេះបើតាមការផ្សាយរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋកាលពីពេលមុននេះថាប្រទេសចិននឹងបង្កើតទីភ្នាក់ងារមួយដើម្បីវិភាគស្ថានភាពសន្តិសុខជាតិនៅហុងកុងនិងតាមខ្លុំមើលសម្របសម្រួលនិងគ្រប់គ្រងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានប្រមូលព័ត៌មានខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងដោះស្រាយករណីពាក់ព័ន្ធអ្នកសៃឡាំបាននិយាយថានៅក្រោយការអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខជាតិចលាចលខាងសង្គមដែលបានកើតមាននៅហុងកុងជិតមួយឆ្នាំនិងបានធូរស្បើយហើយស្ថិរភាពនឹងត្រូវធ្វើឲ្យមានឡើងវិញហើយអាចឲ្យហុងកុងចាប់ផ្ដើមជាថ្មីឡើងវិញផងដែរក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមិនយល់ស្របជាមួយទេពួកគេនិយាយថាការប្រើច្បាប់តឹងតែងបែបនេះដើម្បីបង្ខិតបង្ខំឲ្យមានស្ថិរភាពសើសើហើយនាំឲ្យមានការតូចចិត្តក្នុងចំណោមក្រុមពលរដ្ឋហើយមិនមែនជាការដោះស្រាយសម្រាប់រយៈពេលយូរទេលោក Joseph Cheng ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយចូលនិវត្តន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងលោកបាននិយាយថាក្នុងក្រសែភ្នែកនៃអ្នកស្រុកហុងកុងចានានេះជាទីបញ្ចប់នៃប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរហើយក្រុងហុងកុងនឹងដូចជាក្រុងណាមួយក្នុងប្រទេសចិនដែរហើយប្រជារាស្ត្រហុងកុងក៏ត្រូវតែមានអាកប្បកិរិយាដូចអ្នកស្រុកក្នុងប្រទេសចិនថែមទៀតផងលោក Joseph Cheng បានថែមថាប្រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានសម្រេចក្នុងការកំទេចក្រុមប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែមានការខាត់បងចៃណាស់នៅពេលនេះសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងវាយតម្លៃជាថ្មីអំពីរបបគ្រប់គ្រងកុម្មុយនីសហើយមានការរារែកច្រើនជាងមុនក្នុងការតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំបានចាត់វិធានការមួយចំនួនបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានប្រកាសអំពីបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិកាលពីខែឧសភាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានប្រកាសកាលពីដើមខែមិថុនាថាសហរដ្ឋអាមេរិកលែងចាត់ទុកក្រុមហុងកុងថាមានស្វ័យភាពពីប្រទេសចិនទៀតហើយហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី29មិថុនាលោកបានបញ្ឈប់ការដឹកជញ្ជូនគ្រឿងឧបករណ៍ខាងកិច្ចការពារប្រទេសនិងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ប្រើទាំងក្នុងវិស័យយោធានិងស៊ីវិលដែលមានប្រភពពីប្រទេសអាមេរិកទៅក្រុងហុងកុងដោយលោកបាននិយាយយោងដល់គុំអំណងខាងសន្តិសុខជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន3ដែលធ្វើការតាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនាពេលថ្មីៗនេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាធ្វើការរហូតដល់ជំពាក់បំណុលវ៉ាន់កដែលនិយាយអំពីភាពជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់នៅក្នុងវិស័យកាត់ដេររបាយការណ៍នេះធ្វើឡើងដោយសម្ភាសកម្មករដែលបាត់បង់ការងារជាង160នាក់សង្គមស៊ីវិលបារម្ភថាពួកគេត្រូវបង្ខំឲ្យលក់ដីទ្រព្យសម្បត្តិនិងខ្ចីលុយគេបន្តទៀតដើម្បីមកសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពេលពួកគេបាត់បង់ការងារដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលសិក្សាអំពីបំណុលរបស់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរបង្ហាញអំពីភាពជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់ក្នុងវិស័យនេះដែលអាចនាំឲ្យកម្មករបង្ខំចិត្តលក់ដីផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិនិងខ្ចីគេបន្ថែមទៀតដើម្បីសងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ របាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាធ្វើការងាររហូតដល់ជំពាក់បំណុលវ៉ាន់កត្រូវបានស្រាវជ្រាវដោយអង្គការចំនួន3គឺអង្គការ Ligado អង្គការ Central និងសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាដោយសម្ភារកម្មករកាត់ដេរចំនួន162នាក់ភាគច្រើនជាស្ត្រីនៅចន្លោះខែមីនាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2020ពួកគេមកពីរោងចក្រដែលខ្លះព្យួរការងារកម្មករដោយផ្នែកនិងខ្លះព្យួរការងារកម្មករទាំងស្រុងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេររាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងការសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារហើយរោងចក្រដែលពួកគេធ្វើការត្រូវផ្អាកដំណើរការដោយសារបញ្ហា COVID-19 របាយការណ៍បញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនដែលនាំឲ្យពួកគាត់ជួបការលំបាកខ្លាំងក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារនិងធ្វើឲ្យការកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ត្រូវរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអង្គការទាំងនោះជំរុញឲ្យមានកម្មវិធីសម្រាប់បន្ទុកបំណុលភ្លាមៗសម្រាប់កម្មករបើពុំដូច្នោះទេពួកគេនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការលក់ដីឬផ្ទះកាត់បន្ថយការបរិភោគអាហារឬខ្ចីប្រាក់កម្ចីកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីយកទៅសងបំណុលដែលមានស្រាប់បាទតាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលការរកឃើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពអវិជ្ជមាននៅក្នុងវិស័យមួយនេះក្នុងចំណោមកម្មករដែលត្រូវបានស្ទង់មតិមានតែកម្មករ4នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមិនជំពាក់បំណុលគេស្ទើរតែគ្រប់កម្មករដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍លើកឡើងថាពួកគាត់នឹងគ្មានលទ្ធភាពសងបំណុលវិញទេប្រសិនបើការងាររបស់ពួកគាត់ត្រូវបានព្យួរស្ទើរតែគ្រប់កម្មករបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេជួបការលំបាកខ្លាំងជាងមុនពេលដែលពួកគាត់ជាប់បំណុលកម្ចីឥណទានរបាយការណ៍ដកស្រង់សម្ដីរបស់កម្មករម្នាក់ដែលមានអត្ថន័យដើមថាខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមថានឹងមានការងារធ្វើវិញទេខ្ញុំពិតជាបារម្ភចំពោះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំណាស់ហើយមិនដឹងថាអាចរកប្រាក់បានពីណាដើម្បីចំណាយលើថ្លៃម្ហូបអាហារថ្លៃជួលផ្ទះថ្លៃព្យាបាលជំងឺនឹងការបងសងបំណុលធនាគារនិងអ្នកចងការប្រាក់ឯកជនបាននោះទេរបាយការណ៍បានដកស្រង់សម្ដីរបស់គណៈកម្មការម្នាក់ទៀតថាមន្ត្រីអនធានមកពីធនាគារស្ថាបនាបានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំខ្ចីប្រាក់ពីកន្លែងផ្សេងដើម្បីយកមកសងបំណុលនៅស្ថាប័នគាត់លោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងបន្តប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់កម្មករលោកបន្តថាកម្មករដែលបាត់បង់ការងារប្រឈមនឹងជីវភាពកាន់តែខ្លាំងដោយសារគ្មានចំណូលដូច្នេះពួកគេមិនមានលទ្ធភាពបង់សងបំណុលនោះទេ
កម្មករនិយោជិតប្រមាណជា 95% ហ្នឹងដែលគាត់ជាប់បំណុលកម្ចីឥណទានខ្នាតតូចអីហ្នឹងគឺពួកគាត់មិនមានលទ្ធភាពមានន័យថាគាត់អត់ការបង់សងទៅគឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយគណៈពេលដែលសឹងតែ 100% របស់កម្មករនិយោជិតដែលយើងបានធ្វើការស្ទង់មតិហ្នឹងគឺគាត់មានបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងអាជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងកាន់តែខ្លាំង
ប្រធាននាយកដ្ឋានតំណាក់តំណងនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកកាំងតុងងីថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានជួយសម្រួលដល់កម្មករដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដឲ្យតែមានការស្នើសុំប៉ុន្តែលោកមិនមានទិន្នន័យថាតើកម្មករប៉ុន្មានអ្នកដែលទទួលបានការរៀបចំកម្ចីឡើងវិញនោះទេលោកអំពាវនាវឲ្យកម្មករដែលពុំមានលទ្ធភាពបង់សងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំបានតាកតងនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែលោកលើកឡើងថាស្ថាប័នដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍នេះមានរបៀបវិរៈតាកតងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលនាំឲ្យលោកចោទជាសំណួរអំពីភាពទុកចិត្តបាននៃរបាយការណ៍នេះ
ថាបានមួយចំនួនគេមានអចិន្ដារបស់គេអញ្ចឹងគេចេះតែទាញទៅអចិន្ដារគេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គេធ្វើការរឿងសិទ្ធិនោះគេទាញទៅរឿងសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយើងមើលពី big picture ទៅវិញណាវាដូចជាអត់អញ្ចឹងទេអ្វីដែលយើងមើលឃើញអ្វីដែលយើងសិក្សាអ្វីដែលយើងហកឃើញកន្លងមកគឺវាហាក់ផ្ទុយស្រឡះពីអ្វីដែលគេទាញទៅតាម agenda របស់គេហ្នឹង
លោកកាំងតុងងីបន្ថែមថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនសម្រាប់ធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេល្អប្រសើរសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី28ខែមិថុនាចំនួនអតិថិជនដែលបានស្នើការអនុគ្រោះបង់សងមានទៅដល់ជាង 242,000 នាក់ហើយក្នុងនោះមាន 226,000 នាក់ត្រូវបានយល់ព្រមរៀបចំកម្ចីឡើងវិញដែលមានតម្លៃសរុបប្រមាណ$1,105,000ចំនួនអតិថិជនដែលទទួលបានការរៀបចំកម្ចីឡើងវិញស្មើប្រមាណ 10% នៃអ្នកជំពាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាដែលមានជាង2,000,000នាក់ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីជាសេរីនាយិកាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានទេអ្នកនាងផាតភួងអាយុ24ឆ្នាំកម្មករនៅរោងចក្រ Bowker Garment Factory ក្នុងស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកនាងត្រូវបានព្យួរការងារមួយខែមកហើយហើយរោងចក្រឲ្យអ្នកនាងចូលមកធ្វើការវិញនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដានេះអ្នកនាងដែលមានកូនម្នាក់លើកឡើងថាអ្នកនាងជំពាក់លុយគេពីស្ថាប័នគឺមួយឈ្មោះធនាគារភូមិដែលក្រោយមកគេស្គាល់ថាជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC និងមួយទៀតអ្នកនាងមិនស្គាល់ឈ្មោះនោះទេដោយសារខ្ចីជាក្រុមអ្នកនាងបន្តថាក្នុងមួយខែអ្នកនាងត្រូវបង់ប្រមាណ$60ទៅស្ថាប័នទាំងពីរនោះអ្នកនាងឲ្យដឹងទៀតថាដោយសារការងារមិនច្បាស់អ្នកនាងមិនប្រកាសថាមានលុយបង់គេនៅខែក្រោយឬយ៉ាងណានោះទេ
បាទដែរបងយើងនិយាយទៅមកយើងអត់ទៅពាក់គេចេះស្រួលហើយយើងនិយាយទៅហ្នឹងណាកូនផងអីផងបើខ្លះចេះបាត់ខាងតែចេះរលីរលនោះមកបង្កប់ទាំងអាចបានបង
លោកអំសំអាតនិយោរងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ថ្លែងថាលោកបារម្ភខ្លាចមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើពួកគាត់ដោយការបង្ខំឲ្យលក់ដីនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាដើម
ព្រោះយ៉ាងណាជួយសម្រួលដើម្បីកុំឲ្យគាត់នឹងខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះនៅការលក់ដីដោយបង្ខំដើម្បីសងទៅធនាគារអីជាដើមទៅហើយមួយទៀតគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យគាត់នឹងកាន់តែជំពាក់លុយគេទៀតបើនៅថាគាត់ទៅខ្ចីឯកជនអីយកមកសងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអី
អង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាបទពិសោធន៍នៃមនុស្សទាំង162នាក់ក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះមិនតំណាងឲ្យគ្រប់កម្មកករកម្មការិនីកាត់ដេឬអ្នកខ្ចីកម្ចីអនធានខ្នាតតូចនៅទូទាំងប្រទេសទេប៉ុន្តែពួកគេលើកឡើងថាភាពលំបាករបស់ពួកគាត់គឺមានមួយចំនួនក្នុងចំណោមអ្នកខ្ចីអនធានខ្នាតតូចជាង 2,600,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជំពាក់កម្ចីខ្នាតតូចសរុបជាង$100,000គិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2019ទំហំកម្ចីអនធានខ្នាតតូចជាមធ្យមនៅកម្ពុជាគឺមានចំនួន$3,804ដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណនៅតាមផ្លូវដើរមួយនៃវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាក្នុងបរិវេណដ៏ធំទូលាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Northwestern University លោក Joshi Hester កំពុងអនុវត្តការរិះសាគម្លាតពីគ្នាលោកគឺជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមវិស្វករមួយក្រុមតូចដែលធ្វើការក្នុងសមរភូមិមុខនៃសង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 លោក Ken Farabaff នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការពិនិត្យរោគជំងឺ COVID-19 ពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្មច្រើននិងជារឿយៗមានការរំខានក្រុមរបស់លោក Hester សង្ឃឹមថាអាចកែប្រែករណីនេះបាន លោក Hester បានបញ្ជូនប្រាប់ VOA នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការដតូចរបស់លោកថាយើងកំពុងធ្វើការលើអ្វីដែលយើងហៅថា PPE ឆ្លាតដែលជាឧបករណ៍ការពារខ្លួនឆ្លាតវៃលោកអ្នកអាចចាត់ទុកវាជាឧបករណ៍ចាប់យកសញ្ញាតូចមួយដើម្បីចាប់គ្រប់សញ្ញាទាំងអស់តាំងពីរោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19 រហូតដល់ថាតាម៉ាស់នេះត្រូវនឹងមុខរបស់លោកឬទេតើលោកពាក់វាបានត្រឹមត្រូវឬទេលោក Hester គឺជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមការងារដែលកំពុងបង្កើតអ្វីមួយពីចំណុចសូន្យដោយមានគម្រោងផលិតទ្រង់ទ្រាយធំមិនមែនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទេគឺក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះលោក Hester បាននិយាយថានៅពេលដែលយើងធ្វើវាបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចែកចាយក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនោះការចំណាយលើឧបករណ៍នេះនឹងថយចុះនៅផ្នែកមួយទៀតនៃវិទ្យាស្ថាននេះលោក John Rogers មិនមែនកំពុងតែរចនាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានោះទេគឺលោកកំពុងតែផលិតឧបករណ៍ទាំងនេះផ្ទាល់នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍របស់លោកដែលស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យក្នុងបរិវេណរបស់សាកលវិទ្យាល័យលោក Roger ដែលជាវិស្វករនិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវះកាត់សរសៃប្រសាទហើយក៏ជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកជីវអគ្គិសនីផងដែរនោះបានពន្យល់ប្រាប់ VOA ពីមន្ទីរពិសោធន៍ដ៏មមាញឹករបស់លោកថាឧបករណ៍ដែលយើងបង្កើតមានទំហំរូបរាងស្រដៀងគ្នាខ្លាំងទៅនឹងបងបដំបើអញ្ចឹងដែរដូច្នេះយើងអាចបិទវាទៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយបានដោយវាមិនចាំបាច់ថិតតែនៅលើកដៃប៉ុណ្ណោះទេដោយចង្អុលទៅកាន់ឧបករណ៍មួយបិទជាប់នឹងបំពង់ករបស់លោក Rogers បានបន្ថែមថាឥឡូវនេះលោកកំពុងតែមានឧបករណ៍នេះបិទជាប់ខ្លួនវានៅនឹងកដំបូងយើងបង្កើតឧបករណ៍នេះឡើងដើម្បីវាស់ការនិយាយស្តីនិងសកម្មភាពលៀបទឹកមាត់របស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលស្របពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍សុខាភិបាលលោក Rogers និងក្រុមការងាររបស់លោកបានច្នៃឧបករណ៍នេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោក Rogers បាននិយាយថាប្រព័ន្ធនេះអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីតាមដានរោគសញ្ញាសំខាន់ៗនៃដង្ហើមតាក់ទងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ដូចជាការពិបាកដកដង្ហើមនិងក្អកជាដើមក្នុងរយៈពេលតែជាង3សប្តាហ៍ក្រុមរបស់លោក Rogers បានច្នៃឧបករណ៍នេះនិងប្រើពួកវានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ2កន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Chicago ដោយធ្វើការជាមួយលោក Naresh Shanbhag ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យវិស្វកម្មអគ្គិសនីនិងកុំព្យូទ័រនៅសាកលវិទ្យាល័យ University of Illinois Urbana-Champaign ឧបករណ៍របស់លោក Rogers បានបញ្ចូលក្បួនដោះស្រាយកុំព្យូទ័រឬ Algorithms ដែលវិភាគទិន្នន័យដែលប្រមូលបាននិងបញ្ចូលដោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដូចជាកម្រិតអុកស៊ីហ្សែនចលនារបស់ដើមទ្រូងនិងការក្អកដែលទាំងអស់នេះគឺជាព័ត៌មានចាំបាច់សម្រាប់វិជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យមើលថាតើនរណាម្នាក់មានជំងឺ COVID-19 ឬក៏អត់លោក Rogers និយាយថាកន្លងមកមានការកម្មង់ឧបករណ៍នេះចំនួន30ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ចំនួននេះនឹងកើនឡើងលោកបាននិយាយទៀតថាលោករំពឹងថាតម្រូវការឧបករណ៍នេះនឹងបន្តកើនឡើងរហូតលោក Rogers បន្ថែមថាមានសម្ពាធពេលវេលាហើយវាជាការបន្តប៉ុន្តែក្នុងនាមជាវិស្វករអ្នកស្រឡាញ់ការដោះស្រាយបញ្ហាកន្លងមកយើងបានទំនាក់ទំនងជាច្រើនដងជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលចង់ឲ្យបុគ្គលិករបស់ពួកគេប្រើឧបករណ៍នេះដូច្នេះពួកគេអាចតាមដានសុខភាពរបស់បុគ្គលិករបស់ពួកគេបានការបង្កើនផលិតកម្មគឺជាបញ្ហាប្រឈមបន្ទាប់លោក Rogers និយាយថាយើងក៏មានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផលនេះឲ្យបានទូលំទូលាយផងដែរដើម្បីឲ្យយើងអាចរកថវិកាបានក្នុងកម្រិតមួយដែលថវិកាឧបត្ថម្ភទទួលបានពីសប្បុរសជនពីមូលនិធិនិងពីថវិកាស្រាវជ្រាវសហព័ន្ធមិនអាចទប់ទល់បានគ្រប់គ្រាន់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាការបង្កើតយ៉ាងឆាប់រហ័សនូវឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាវិបត្តិដ៏ធំមួយអាចពន្លឿនការច្នៃប្រឌិតបានលោក Rogers បាននិយាយថាលោកថាវាពិតជាបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញពីអ្វីដែលអាចទៅរួចតែកតិននឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងបរិបទនេះស្របពេលដែលលោក Josiah Hester ធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា PPE នេះមានរូបរាងតូចជាងមុនលោកបាននិយាយថាលោកដឹងច្បាស់ពីឥទ្ធិពលរបស់ការងាររបស់លោកលើការតាមដានវីរុសនិងនីតិបំផុតគឺជាការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សលោក Hester បានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងឥទ្ធិពលផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគឺពិតជាបានធ្វើឲ្យឧបករណ៍នេះក្លាយទៅជាឧបករណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនីតិបំផុតយើងនឹងរកបានវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការផលិតឧបករណ៍ប្រភេទនេះនៅពេលអនាគតក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេបានបង្កើតនូវបច្ចេកវិទ្យានិងកម្មវិធីថ្មីដែលអាចមានអត្ថប្រយោជន៍យូរអង្វែងហួសពីប្រយោជន៍សម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលទៅទៀតបន្ទាប់ពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះត្រូវបានបញ្ចប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
ីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអង្គាសប្រាក់របស់ប្រទេសចិនដើម្បីជួយអង្គការ WHO បានប្រាក់តិចជាងការបង់ប្រាថ្នាការចាប់ខ្លួននិងការផ្អាកអាជ្ញាប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយបង្ហាញពីការបង្ក្រាបរបស់វៀតណាមទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានក្រុមបុគ្គលិកពេទ្យថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មិនងាយនឹងបញ្ចប់បានទាំងស្រុងនោះទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តដូចតទៅការអង្គាសប្រាក់របស់ប្រទេសចិនដើម្បីជួយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រាក់តិចជាង $10,000ក្នុងខែទី1ទោះជាខ្លួនបានប្រឹងប្រែងប្រាក់យ៉ាងខ្លាំងក្លាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចនស៊ីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីអង្គាសប្រាក់ជួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលបានបើកធ្វើនៅក្រៅលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រកាសថាលោកមិនឈប់ការគាំទ្រខាងហិរញ្ញវត្ថុដល់អង្គការ WHO អង្គាសប្រាក់បានតិចជាង $10,000ក្នុងខែទី1នេះបើតាមទិន្នន័យចេញផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់មូលនិធិនេះតួលេខនេះលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីអ្វីដែលពួកអ្នករិះគន់និយាយថាជាភាពចន្លោះជាអលជីរវាងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងប៉េកាំងអំពីការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដល់ស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងការគាំទ្រពិតប្រាកដរបស់ផងខ្លួនសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាអំពីការអង្គាសប្រាក់ខាងសប្បុរសធម៌នេះមានរួមបញ្ចូលការផ្សាយតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងការចេញបង្ហាញមុខដោយលោក Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយកនៃអង្គការ WHO តាមរយៈការភ្ជាប់វីដេអូផងដែរលោកអគ្គនាយកនៃអង្គការ WHO បានអរគុណពួកមន្ត្រីអំពីផែនការនេះដើម្បីសម្រួលការផ្ដល់វិភាគទានពីប្រជារាស្ត្រនិងក្រុមហ៊ុននៅទូទាំងប្រទេសចិនសម្រាប់គ្រប់គ្រងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សមួយខែបន្ទាប់មកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលមានឈ្មោះថាមូលនិធិសាមគ្គីភាពឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ជួយអង្គការ WHO សកម្មភាពនៅប្រទេសចិនបង្ហាញតាមគេហទំព័រខ្លួនថាខ្លួនអង្គាសប្រាក់បានប្រមាណ $9,500ទោះណាជាមានការសុំឲ្យជួយជំរុញពីវេទិកាអង្គាសប្រាក់នេះផ្អែកលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចិនចំនួន30ដើម្បីសុំវិភាគទានក៏ដោយនៅមុនខ្លួនចាប់ផ្ដើមការអង្គាសប្រាក់ដើម្បីជួយអង្គការ WHO ប្រទេសចិនបានសន្យាថានឹងផ្ដល់វិភាគទាន$300,000ថែមទៀតទៅឲ្យអង្គការនេះកាលពីខែមេសាបន្ថែមលើទឹកប្រាក់$200,000ដែលខ្លួនបានប្រគល់ឲ្យអង្គការនេះរួចសាច់ហើយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលកាលមិនបានលើកត្រដាងឲ្យដឹងនៅពីនោះគឺថាខ្លួនបានជំពាក់ប្រាក់អង្គការ WHO ចំនួន$300,000នៃការបង់សម្រាប់សមាជិកភាពឯកសារលើគេហទំព័ររបស់អង្គការ WHO ហាងថាប្រតិជននៅជំពាក់អង្គការនេះចិត្ត$29,000,000នៅថ្ងៃទី31ឧសភាឆ្នាំ2020នេះពួកអ្នកអេកូនីថាទំនាក់ទំនងសាធារណៈដ៏ខ្លាំងក្លារបស់រដ្ឋាភិបាលកុងពេកាំងដែលបំពេញតួលេខនៃការធ្វើវិភាគទានរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រខាងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីគ្រីស្ទីនលីជាអ្នកស្រាវជ្រាវជំនួយនៅឯមេធាវីសម្រាប់សន្តិសុខអាមេរិកថ្មីមួយអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាប្រទេសចិនបានទាញយកផលប្រយោជន៍ច្រើនគួរសមពីការថមថយឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយចិនបានបង្កើនដោយពេញកម្លាំងលើការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីចាត់ចែងពួកបុគ្គលិកទម្រង់ការគោលនយោបាយនិងវោហារសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលជាសសរទ្រូងនៃអង្គការនេះសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកផ្ដល់ប្រាក់ច្រើនជាងគេឲ្យប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិដោយបានផ្ដល់ 22% នៃថវិកាចាយវាយរបស់អង្គការ WHO ចំណែកឯប្រទេសចិនវិញបានផ្ដល់ 12% នៃថវិកានេះគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី11 ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះប្រាក់បង់សម្រាប់សមាជិកភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិមានទឹកប្រាក់678,613,326ដុល្លារចំណែកឯប្រទេសចិនវិញមានប្រាក់បង់សម្រាប់សមាជិកភាពរបស់ខ្លួនក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិមានទឹកប្រាក់370,307,226ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែទាំងនេះគ្រាន់តែជាប្រាក់នៃសមាជិកភាពប៉ុណ្ណោះការផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានមកពីប្រភពពីរគឺការផ្ដល់ប្រាក់តាមការវាយតម្លៃនិងការផ្ដល់ប្រាក់ដោយស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់ថវិកាធម្មតានៃអង្គការ WHO និងអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ប្រាក់10ដងច្រើនជាងប្រទេសចិនបើតាមឯកសារសាធារណៈថ្មីថ្មីបំផុតថាក្នុងឆ្នាំ2018ការផ្ដល់ប្រាក់ដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដល់ថវិកាអង្គការសហប្រជាជាតិមានទឹកប្រាក់ជាង380,000,000ដុល្លារហើយប្រទេសចិនបានផ្ដល់វិភាគទានប្រមាណ37,000,000ដុល្លារ VOA ក៏បានរកឃើញដែរថាក្នុងឆ្នាំ2018និង2019ការផ្ដល់ប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonដល់អង្គការ WHO មានចំនួនជិត900,000,000ដុល្លារគឺ10ដងច្រើនជាងការផ្ដល់ប្រាក់ដោយចិនដែលមានតែ86,000,000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះផ្ទុយពីការនិយាយរៀបរាល់ដោយប្រទេសចិនដែលថារដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington លែងទទួលស្គាល់ការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនខាងហិរញ្ញវត្ថុសកលការផ្ដល់ប្រាក់សរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានប្រែប្រួលច្រើនណាស់ទេកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីនេះការពិតក្នុងករណីអង្គការ WHO ការផ្ដល់ប្រាក់របស់ប្រទេសអាមេរិកបានកើនច្រើនជាងកាលពីឆ្នាំ2019របាយការណ៍មួយត្រូវបោះពំផ្សាយកាលពីខែមីនាមុនដោយសេវាស្រាវជ្រាវនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា CRS បានរកឃើញថាទូណាជាលោកត្រាំបានស្រស់ស្រាយកាត់បន្ថយប្រាក់យ៉ាងច្រើនសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យដល់ទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗក៏ដោយក៏សភាបានផ្ដល់ប្រាក់ជាទូទៅដល់អង្គភាពអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្រិតខ្ពស់ជាងទឹកប្រាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំបានសុំសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតដោយក្រុមប្រឹក្សាខាងទំនាក់ទំនងការបរទេសកាលពីដើមខែមិថុនាបានចែងថាបើគិតសពគ្រប់ទៅសភាបានយល់ព្រមដល់ការផ្ដល់ប្រាក់ច្រើនជាងចំនួនដែលរដ្ឋបាលត្រាំបានសុំសម្រាប់ជួយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយការផ្ដល់ប្រាក់សរុបនៅតែមានដូចកាលពីឆ្នាំមុនដែរបន្ថែមពីលើនេះបើតាមទិន្នន័យដែល VOA បានពិនិត្យមើលជាថ្មីឃើញថាជាការពិតការផ្ដល់ប្រាក់ដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុង Washingtonឲ្យដល់អង្គការ WHO បានកើនច្រើនជាងមុនសម្រាប់ឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019បើប្រៀបធៀបកាលពី2ឆ្នាំមុននោះនៅដំណាក់ឆ្នាំ2019សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ប្រាក់$893,000,000ឲ្យអង្គការ WHO ដែលជាកំណើន $48,000,000លើឆ្នាំ2016និង2017ម្យ៉ាងវិញទៀតរដ្ឋបាលត្រាំនៅតែស្នើកាត់បន្ថយច្រើនខ្លះដល់ការផ្ដល់ប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិរបាយការណ៍របស់សេវាស្រាវជ្រាវនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា CRS ចែងថាថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ2021របស់លោកប្រធានាធិបតីបានស្នើកាត់បន្ថយការផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់ការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន 29% ការផ្ដល់ប្រាក់ដល់ថវិកាធម្មតានិងទីភ្នាក់ងារពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន 34% និងផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យដល់មូលនិធិនិងកម្មវិធីខ្លះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10តាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ក្រុមអង្គការខាងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនជាច្រើននិងការហាមឃាត់ការផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ខែទៅលើគេហទំព័រព័ត៌មានមួយដោយសារតែការស៊ើបអង្កេតរបស់គេហទំព័រនេះទៅលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថានបង្ហាញថាវៀតណាមកំពុងគៀបសង្កត់ការរិះគន់នៅមុនសមាជិកគណៈបករបស់ប្រទេសនេះលោកអានហេនៃ VOA ភាសាវៀតណាមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសឹងសុផាតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាអញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានចោទប្រកាន់លោកលេហ៊ុយមិនតួនដែលបម្រើការឲ្យសមាគមអ្នកកសែតឯករាជ្យវៀតណាមពីបទប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋលោកលេជាសមាជិកទី4របស់សមាគមនេះដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីពេលដែលស្ថាបនិកសមាគមនេះគឺលោកហ្វាំជីដុងត្រូវបានគេឃាត់ខ្លួននៅក្នុងខែវិច្ឆិកាលោកហ្វាំដែលជាអ្នករាយការណ៍សម្រាប់សារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងរួមទាំងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ផងដែរនោះបានជួយបង្កើតសមាគមនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2014នៅមុនពេលដែលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកហ្វាំបានលេចមុខនៅក្នុងការផ្សាយសារវីដេអូនៅក្នុងសន្និសីទមួយដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងវៀតណាមបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មានឈ្មោះថាអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនឬ Reporters Without Borders កាលពីខែមុនអាជ្ញាធរទីក្រុងហាណូយបានចាប់ខ្លួនអនុប្រធានសមាគមគឺលោកវៀងធុងថុយនិងលោកហ្វាំជីថាញ់លោកវៀងធុងថុយជាអ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់ដែលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយលោកហ្វាំជីថាញ់ជាអ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់ដែលនាពេលថ្មីៗនេះបានបោះពុម្ពសៀវភៅមួយក្បាលអំពីអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលទទួលបានថវិកាគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលនឹងការចាប់ខ្លួននេះកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាក្រសួងព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងវៀតណាមបានហាមឃាត់ការផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ខែចំពោះគេហទំព័រ Funu Online ដោយសារតែមានការផ្សាយជាច្រើនដែលបានធ្វើការចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនសំណង់មួយថាបានបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថាននាយកផ្នែកតស៊ូមតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោក John Sifton បាននិយាយថាការចាប់ខ្លួននិងការផ្អាកការផ្សាយនេះអាចជាសញ្ញាថាអាញាធរកំពុងត្រៀមខ្លួនរៀបចំសមាជិកគណៈបកថ្នាក់ជាតិលើកទី13ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយលោក Sefton បានថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានត្រូវបានយាយីលោកបានបន្ថែមថាការយាយីដល់សកម្មជននិងអ្នករិះគន់ជាច្រើនខែមុនសមាជិកគណៈបកជារឿងធម្មតាអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនទំនងជាការបញ្ជាក់ពីភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមរយៈពេល6ខែមុនសមាជិករបស់គណៈបកប្រធានតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់អង្គការអ្នកអង្គការគ្មានព្រំដែនលោក Daniel Bastard បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាថាតាមរយៈការបំបិតមាត់អ្នកបញ្ចេញមតិថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីសកំពុងតែស្វាស្វែងរកការពៀបបុគ្គលរបស់ខ្លួនប្រទេសវៀតណាមជារដ្ឋឯកបក្សមួយគណៈបក្សកុម្មុយនីស្តជ្រើសរើសសមាជិកការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបក្សនៅក្នុងប្រទេសរហូតដល់19រូបរួមមានអគ្គលេខាធិការបក្សប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានសភានិងសមាជិកប្រមាណ200នាក់ទៀតនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនៅក្នុងសមាជលោក Sefton បាននិយាយថាអញ្ញាធិរជាទូទៅយាយីសមាជិកសមាគមអ្នកកសែតឯករាជ្យតាមដានពួកគេឬដាក់ពួកគេឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះ លោក Sefton បានបន្ថែមថាអ្នកកសែតទាំងអស់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបទចោទប្រកាន់នេះមាននិយមន័យយ៉ាងទូលំទូលាយហើយវាមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកនិយាយអ្វីរិះគន់អ្នកនឹងមានបញ្ហាក្រសួងទំនាក់ទំនងបានឆ្លើយតបតាមអ៊ីមែលរបស់ VOA ដែលបានស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយរបស់ក្រសួងនោះទេក្នុងករណីរបស់គេហទំព័រ Funu Online លោកវៀងថាញ់ឡាំដែលជានាយកនៃអាជ្ញាធរសារព័ត៌មានដែលស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងវៀតណាមបានថ្លែងថាគេហទំព័រព័ត៌មាននោះបានរាយការណ៍ព័ត៌មានខុសដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការរាយការណ៍ជាច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2019អំពីក្រុមហ៊ុន Sun Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុក្រុមហ៊ុនសំណង់និងជាក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការដំណើរការកំសាន្តនៅក្នុងទីក្រុងដាណាងនៅក្នុងអត្ថបទចេញផ្សាយចន្លោះពីខែកញ្ញាដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019គេហទំព័រ Funu Online បានចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុន Sun Group បានបំផ្លាញបរិស្ថាននៅតំបន់ការពារធម្មជាតិបាណាណុយឈួរនៅក្នុងទីក្រុងដាណាងនិងនៅក្នុងឧទ្យានជាតិតាមដៅនៅក្នុងខេត្តវិញហ្វុកនៅភូមិកាំងជើងនៃប្រទេសក្រុមហ៊ុន Sun Group និងមន្ទីរព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងក្រុងដាណាងបានផ្ញើពាក្យបណ្ដឹងដែលរួមមានឯកសារកម្រាស់255ទំព័រទៅកាន់ក្រសួងព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកក្រុមហ៊ុន Sun Group មិនឆ្លើយតបចំពោះអ៊ីមែលរបស់ VOA ដែលស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយនោះទេគេហទំព័រសារព័ត៌មានខាងលើត្រូវបានគេស្នើឲ្យកែតម្រូវព័ត៌មានខុសនឹងត្រូវរងការពិន័យចំនួន55លានដុងឬស្មើនឹង2358ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការបំពេញការផ្សព្វផ្សាយនិងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានការផ្អាកអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់គេហទំព័រនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ការបោះពុម្ពផ្សាយឬទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននោះទេក្នុងពេលកន្លងទៅនេះប្រទេសវៀតណាមបានចាត់វិធានការប្រឆាំងទៅនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មានឬអ្នកសរសេរប្លុកដែលរាយការណ៍អំពីការចោទប្រកាន់ទៅលើការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថាននិងរដ្ឋបတ်សេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់ពួកគេគណៈបកគមនីគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មានហើយនៅក្នុងច្បាប់សារព័ត៌មានឆ្នាំ2016បណ្ដាញសារព័ត៌មានត្រូវតែបម្រើជាសំឡេងរបស់គណៈបកនិងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋនៃបយងតាមគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតហៅកាត់ថា CPJ លោក Sefton បានចាត់ទុកការហាមឃាត់ការចេញផ្សាយនេះថាជាការអន់ថយមួយទៀតសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មានលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមិនពេញចិត្តជាពិសេសចំពោះរាល់ការរិះគន់ទៅលើបញ្ហាអ្វីដែលទាក់ទងទៅនឹងការសាងសង់បញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់ជលផលនិងការធ្លាយជាតិពុលពីរោងចក្រដៃថៃ Formosa នៅក្នុងឆ្នាំ2016កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនកសិករចិញ្ចឹមបង្កងម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំចំពោះការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីគោលនយោបាយបរិស្ថានហើយនៅក្នុងខែតុលាផលិតករភាពយន្តលោកធីងវៀងត្រូវបានឃាត់ខ្លួនមួយផ្លែតចំពោះអ្វីដែលសហការីរបស់លោកនិយាយថាជាការដាក់ទោសសម្រាប់ការផលិតភាពយន្តអំពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាសារព័ត៌មាន Funu Online បានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនអំពីការពិភាក្សាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរសារព័ត៌មាននិងបញ្យល់អំពីមូលហេតុដែលខ្លួនចាញ់ផ្សាយអត្ថបទអំពីក្រុមហ៊ុន Sun Group សារព័ត៌មាននេះសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាអ្វីដែលយើងព្យាយាមធ្វើគឺផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីជួយឲ្យអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រងនិងបញ្ជាក់ពីនីតិវិធីវិលតម្លៃនិងយល់ព្រមនៅក្នុងគោលដៅកំណត់ផលប៉ះពាល់បរិស្ថានរបស់គម្រោងនៅក្នុងតំបន់ព្រៃនិងសមុទ្រដែលត្រូវការពារសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយអ្នកស្រីងៀងធុញត្រាងជាចាងវាងកសែត Funu Online នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនិងជាស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្រីមានឥទ្ធិពលបំផុត100នាក់របស់វៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលជ្រើសរើសដោយទស្សនាវដ្តី Forbes អ្នកស្រីបានសរសេរនៅលើគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាយ៉ាងដូចនេះថាគម្រោងនឹងការសាងសង់របស់ក្រុមហ៊ុន Sun Group ភាគច្រើនធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់មានបញ្ហារសើបដូចជាភ្នំព្រៃចំណាស់កោះនិងព្រំដែនអ្នកសែងវៀងនិយាយថាអ្នកកសែតដែលសរសេរអត្ថបទទាំងនេះត្រូវបានគេតាមដានដាក់សម្ពាធនិងគំរាមកំហែងអ្នកស្រីបានសរសេរបន្តយ៉ាងដូចនេះថាយើងបានដាក់របាយការណ៍មួយជូននាយកដ្ឋានប្រមតននៃក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងទទួលបាននោះគឺការមិនឆ្លើយតបសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាក្រុមហ៊ុន Sun Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនអចលនវត្ថុដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតែងតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់អំពីការចោទប្រកាន់របស់សារព័ត៌មានអនឡាញ Funu លោកងវៀងបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាសកម្មភាពនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿថាក្រុមហ៊ុន Sun Group បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរដាក់ទោសកសែត Funu ចំពោះការបង្ហាញបទល្មើសបរិស្ថានរបស់ក្រុមហ៊ុន Sun Groupក្រុមហ៊ុននេះបានធ្វើឲ្យការអំពាវនាវទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យការពារបរិស្ថាននិងការដាក់ពន្ធទាំងអស់សម្រាប់ការការពារបរិស្ថានដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលមើលទៅគ្រាន់តែជាការលាក់ពុតប៉ុណ្ណោះអ្នកអានបានបង្ហាញការគាំទ្រដល់កសែតនេះនិងបានសរសើរដល់ភាពក្លាហានរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ អ្នកអានម្នាក់បានសរសេរនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់សារព័ត៌មាន Funu ថាប្រសិនបើមិនមានកាសែតណាហ៊ានប្រាប់ពីការពិតលាតត្រដាងពីផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុននោះទេសង្គមនឹងពោពេញទៅដោយពាក្យកុហកសូមអរគុណដល់អ្នកជាអ្នកប្រយុទ្ធដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់បុព្វហេតុត្រឹមត្រូវពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក្រុមបុគ្គលិកពេទ្យប្រចាំមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់ Maryland បានដឹងថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មិនងាយនឹងបញ្ចប់បានទាំងស្រុងនោះទេចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលតាមរដ្ឋជាច្រើនបានបើកសកម្មភាពក្នុងរដ្ឋឡើងវិញករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងរដ្ឋជាង30បានកើនឡើងករណីឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តកើនឡើងស្របពេលដែលករណីឆ្លងសរុបទូទាំងពិភពលោកមានចំនួនលើស10លាននាក់ហើយមនុស្សជាង5សែននាក់បានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតមួយនេះអ្នកស្រី Marima Dailo រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកសេនិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដំបងឡើយមណ្ឌលសុខភាព Fort Washington នៅរដ្ឋ Maryland មានមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់មួយដែលមានគ្រែសង្គ្រោះអ្នកជំងឺតែ4ប៉ុណ្ណោះតែឥឡូវមានដល់ទៅ16បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងរដ្ឋនេះលោក Kevin Cole អ្នកជំនាញផ្នែកផ្លូវដង្ហើមប្រចាំមណ្ឌលសុខភាពនេះថាលោកយល់ពីភាពភ័យខ្លាចរបស់អ្នកជំងឺ COVID-19 នៅពេលពួកគេមិនអាចដកដង្ហើមតែលោកមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៅកន្លែងចង្អៀតដែលពិបាករក្សាគម្លាតពីគ្នានោះលោក Kevin Cole អ្នកជំនាញផ្នែកផ្លូវដង្ហើមប្រចាំមណ្ឌលសុខភាព Fort Washington ថ្លែងថា
ខ្ញុំឃើញអ្នកជំងឺ COVID-19 ស្លាប់រាល់ថ្ងៃតែមនុស្សជាច្រើនទៅកំសាន្តនៅមាត់សមុទ្រដោយគិតថាជំងឺនេះសាបសូន្យហើយជំងឺនេះនឹងមិនបញ្ចប់ទៅដល់ងាយទេថាទៅពួកគេទាំងនោះហើយជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យជំងឺនេះនៅតែបន្តរាតត្បាត
ក្រោយពីបើកសកម្មភាពក្នុងរដ្ឋឡើងវិញរដ្ឋចំនួន31កំពុងមានករណីឆ្លងថ្មីកើនឡើងរួមទាំងតំបន់ឆ្លងខ្លាំងក្នុងរដ្ឋ Arizona, Texas និង Florida បន្ទាប់ពីមានករណីឆ្លងថ្មីជាង 8,500 នាក់ក្នុងនោះមនុស្ស29នាក់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis ថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមពលរដ្ឋ៣ក្មេងបង្កឲ្យមានករណីឆ្លងថ្មីកើនឡើងលោក Ron DeSantis អភិបាលរដ្ឋ Florida ថ្លែងថា
ក្នុងខែមីនាអ្នកជំងឺទូទៅមានអាយុ60ឆ្នាំប្លាយហើយកាលពីខែមេសាដល់ខែឧសភាអ្នកជំងឺមានអាយុ50ឆ្នាំប្លាយតែក្នុងសប្តាហ៍នេះត្រឹម10ថ្ងៃចុងក្រោយអ្នកជំងឺទូទៅមានអាយុពី33ទៅ36ឆ្នាំហើយពាក់កណ្ដាលនៃក្រុមអ្នកជំងឺថ្មីនេះមានអាយុ30ឆ្នាំប្លាយឬក្មេងជាងនេះ
នៅរដ្ឋ Maryland វិញគិលាននុបតីការ Trakina Hogan ថារាល់ពេលអ្នកស្រីឃើញបុគ្គលិកពេទ្យរួមការងារជាមួយគ្នាត្រូវពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនរាល់ពេលចូលបន្ទប់អ្នកជំងឺវាជាការរំលឹកថាវីរុសនេះងាយឆ្លងបំផុត
នេះជាវីរុសឆ្លងពិតប្រាកដមែនយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងចំពោះវីរុសនេះត្រូវពាក់ម៉ាស់និងលាងដៃសម្អាតពួកយើងត្រូវធ្វើការនឹងថែទាំអ្នកជំងឺប៉ុន្តែវាចាំបាច់ណាស់ដែលអ្នកគ្រប់គ្នាត្រូវការពារខ្លួននិងមិនធ្វេសប្រហែស
ក្រុមបុគ្គលិកពេទ្យរួមការងាររបស់អ្នកស្រី Hogan និងបុគ្គលិកពេទ្យទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ស្របនឹងសារដ៏សំខាន់មួយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អ្វីដែលល្អសម្រាប់អាស៊ីល្អសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាការកត់សម្គាល់របស់លោកស្រី Gloria Steele អនុប្រធានអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកការិយាល័យអាស៊ីនៅទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID អ្នកស្រីបានពន្យល់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីពេលថ្មីថ្មីមួយថាគោលដៅរបស់យើងនៅអាស៊ីគឺដើម្បីជួយពួកគេឲ្យចម្រើនលូតលាស់សេរីនិងបើកចំហហើយជួយពួកគេសម្រេចឲ្យបាននូវការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងលោកសេស្ទីលបានថ្លែងថា USAID បានទទួលជោគជ័យជាពិសេសនៅក្នុងការជួយប្រទេសវៀតណាមបង្កើនភាពប្រណាំងប្រជែងដោយបង្កើនតម្លាភាពនិងកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងការធ្វើជំនួញក្នុងប្រទេស
Vietnam is now one of the highest growing countries from an economic perspective in the region.
Vietnam ឥឡូវនេះជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសលូតលាស់ជាងគេក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់វៀតណាមសម្រេចបាននៅការកានឡើងច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់តាក់ទងនឹងភាពប្រណាំងប្រជែងក្នុងតារាងវិតម្លៃដោយអង្គការវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយការនេះមានផលប៉ះពាល់សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនវៀតណាមបាននិយាយអំពីគុណភាពនៃជីវិតនិងសម្រាប់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកសីអនុប្រធានអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ Gloria Steel ថ្លែងថាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី USAID បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់វិស័យធម្មពល
We have been working with Indonesia particularly in the energy sector
យើងកំពុងធ្វើការជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យធម្មពលហើយពួកគេអាចតាក់តែងគោលនយោបាយរបស់ពួកគេដែលបាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងការកែលម្អក្នុងការធ្វើឲ្យវិស័យធម្មពលជឿនលឿនទាន់សម័យការនេះបានបង្កើតជាប្រភពវិនិយោគយ៉ាងល្អប្រសើរមួយមិនត្រឹមតែសម្រាប់អ្នកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រាប់អ្នកវិនិយោគសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន USAID បានគាំទ្រដល់ការលូតលាស់ក្នុងវិស័យការធ្វើជំនួញអនឡាញដោយការវិនិយោគក្នុងវិស័យធនាគារអនឡាញដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សដែលមិនអាចប្រើប្រាស់សេវាធនាគារប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តរបស់ពួកគេដើម្បីចាត់ចែងលុយកាក់របស់ពួកគេបានការនេះនៅទីបញ្ចប់បានក្លាយទៅជាប្រព័ន្ធបង់លុយតាមអនឡាញដែលត្រូវគេយកទៅប្រើប្រាស់មិនត្រឹមតែសម្រាប់ការធ្វើជំនួញតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រាប់ចែកចាយសេវាសុខមាលភាពសង្គមសម្រាប់មនុស្សដែលមិនត្រូវបានគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យនិងដែលមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរ USAID នឹងនៅតែជួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីឲ្យក្លាយជាបណ្ដាប្រទេសដែលអាចទ្រទ្រង់ខ្លួនឯងបានដោយបង្កើតនៅស្ថានភាពដែលលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យវិនិយោគឯកជនលោកស្រីអនុប្រធានអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ Gloria Steel ថ្លែងថា USAID គ្រោងនឹងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនានាដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយដែលជួយជំរុញដល់ការពាក់ព័ន្ធរបស់វិស័យឯកជននិងឲ្យមានឱកាសស្មើគ្នាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯកជនស្របច្បាប់
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.